वृंदावन धाम का दर्शन करने के किस तरह मनोभाव होना चाहिए? नरोत्तम दास ठाकुर का यह दर्शन करने का बहुत इच्छा था चैतन्य महाप्रभु को, लेकिन उनका राजा का इतना मत लड़का है, पिता परमिशन नहीं दे रहा है जाने का, लेकिन वो उन्माद देकर जाकर तो फिर एक कोचिल्ला में बंगाल से जब पिता कोई काम में दूर जगह में गया तो भाग के घर से भाग के वृंदावन पैदल में आए। हम तो ट्रेन में आया, थोड़ा ठंडी है तो इतना कितना परेशान लगे हैं, लेकिन उन्होंने वृंदावन आया पैदल में बंगाल से, तो उनका वृंदावन दर्शन करने का कितना इच्छा था। इस तरह जितना बढ़िया खाना हो सकते लेकिन भूख नहीं रहेगा तो खाना मजा नहीं लगेगा। इस तरह वृंदावन नाम बहुत अच्छा है, लेकिन वृंदावन दर्शन करने का यदि हमारे कोई इच्छा नहीं होगा बसंत तो वृंदावन क्या समझना। वृंदावन को एक बिल्डिंग देखेंगे तो टूटा हुआ बिल्डिंग है, कोई छोटा तालाब देखेंगे तो बहुत मेंढक है, क्या देखेंगे उसके अंदर। लेकिन भक्तों के साथ में जब हम घूमेंगे, हाँ यह भगवान इस तरह लीला किया, यह प्रभुपाद जी था, यह राधा कृष्ण लीला किया था, ये तालाब है भगवान का, ये सरोवर है, जब सुनेंगे शुद्ध भक्त मुख्यतः वो स्थान के प्रति हमारे शुद्ध आ जाते हैं। तो वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर का मन में किस तरह भावना था? नरोत्तम दास ठाकुर बांग्ला में एक गान लिखा, हम जो गान गाते हैं श्री गुरु चरण पद्म केवल भगवती शब्द में नरोत्तम दास ठाकुर के लिखा है। नरोत्तम दास ठाकुर बांग्ला में इतना ज़्यादा गान लिखा, वैष्णव जो दर्शन है गान के माध्यम बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने वर्णन किया। तो ये गान में वृंदावन का दर्शन करने उनका मनोभाव वर्णन किया है। गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बबे नीर। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कब मेरा इस तरह दशा होगा, तो गौरांग महापुर नाम लेने से मेरा रोंगटे खड़ा हो जाएगा। गौरांग बोलिते हवे, गौरांग महापुर नाम लेने से मेरा रोंगटे खड़ा हो जाएगा। शिहरण पुलक, गौरांग बोलिते हवे पुलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने बाबे नीर। और हरि हरि बोलने से हमें आँखों से आंसू आएगा, कब हमारी इस तरह परिस्थिति होगा। आर कबे नितई चाँदेर करुणा हईबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। आर कबे नितई चाँदेर करुणा हवे, कब नित्यानंद प्रभु का कृपा मेरा प्रति होगा और उनका कृपा से मेरा क्या होगा, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हवे। तुच्छ अर्थात नेग्लिजिबल तो इंग्लिश है, हिंदी क्या तुच्छ, तुच्छ तो हिंदी में है ना। तो नित्यानंद प्रभु कृपा से संसार वासना हमारे तुच्छ हो जाएगा। अभी सारे दुनिया संसार के कितना फंसा है, लेकिन नित्यानंद प्रभु कृपा से संसार वासना तुच्छ हो जाएगा। आर कबे नितई चाँदेर करुणा हबे, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हबे। नित्यानंद प्रभु के कृपा से सारे संसार वासना तुच्छ हो जाए, और संसार वासना तुच्छ होने उसके क्या फायदा किया है, संसार नहीं करेंगे तो फिर क्या मिलेगा। हाँ, विषय छाड़िया कभी शुद्ध हवे मन, जब संसार के वासना जब तुच्छ हो जाएगा तब हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा। अर्थात संसार का वासना क्या है, अशुद्ध है। भौतिक जगत के भोग करने का वासना है मैल है, कंटामिनेशन। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा से जब संसार वासना तुच्छ हो जाएगा तब विषय छाड़िया को शुद्ध हो मन, तब हृदय निर्मल हो जाएगा। और उसी टाइम केवल हम क्या कर सकते, जब हृदय इससे निर्मल होगा तभी केवल वृंदावन का दर्शन होगा। কবি হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন, জব বিষয় বাসনা সে মুক্ত হয়ে যায়গে তব আমার হৃদয় নির্মল হগা, তবে কেবল বৃন্দাবন দর্শন কর সকতে, নেই তো ভৌতিক আকর্ষে বৃন্দাবন কে দর্শন নেই কর সকতে। এ বান্দর ডিস্টার্ব করা হয় জুতা লেকে যা রা হিস তারা সমস্যা রায় টুটে হওয়া বিল্ডিং হ্যাঁ কিয়া কুছ নাই হ্যাঁ রাস্তা ঠিক না হ্যাঁ সুয়ার এ রাস্তা মে হ্যাঁ পুরো বাদ কে এই সুয়ার কিয়া হ্যায় কোন হ্যায় সুয়ার কোন সুয়ার হ্যায় বৈষ্ণব কেউ কি কোন বৈষ্ণব যে পিছলে জন্মে বহুত বড় ভক্ত থে যে বহুত বড় ভক্ত থে উনকা কি হোগা যে ভগবত ধাম জানে কে বলে লাস্ট জন্ম কাহা হোগা বৃন্দাবন মা হোগা যে শুদ্ধ ভক্ত ভগবত ধাম জায়গা তো লাস্ট জন্ম কাহা হোগা বৃন্দাবন মা হোগা তো সুয়ার হ্যায় যে পিছলে জন্ম বহুত বড় ভক্ত থে উনকা জন্ম কাহা হোয়া বৃন্দাবন কেউ বীর মনুষ্যের সুয়ার কি হওয়া সুয়ার হনে কারণ হ্যায় বহুত বড় ভক্ত থে লেকিন থোড়া গলতি থা কিয়া বৈষ্ণব চরণে অপরাধ কিয়া থা তো ইসলে বৈষ্ণব চরণ অপরাধ কিয়া হয় তো বৈষ্ণব কে চরণ ধুলি খানা পড়ে গা তবে মুক্ত হয়ে যায়গা তো লাস্ট জন্ম তো বৃন্দাবন মে হ্যাঁ বৃন্দাবন মে ফির ইসলে ড্রেন কা খানা খানা পড়ে গা উনকো তো খাকে মুক্ত হয়ে যায়গা শুদ্ধ ভক্ত হ্যাঁ লেকিন সুয়ার জন্ম কেউ কি পিছলে জন্মে উনি বৈষ্ণব অপরাধ কিয়া থা তো এ সুয়ার সাধারণ কোনো ব্যক্তি নেই তো বৃন্দাবন হাম ইস্তার দর্শন নেই হবে আমার ভৌতিক দৃষ্টি নেই তো বৃন্দাবন দর্শন কা নর্তম দাস ঠাকুর কি স্টেপ বাধা রে পহলে কি হয় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর কৃপা সে শরীর মে পুলক আয়গা উসকে বাদ কে নিতাই চন্দ্র নিত্যানন্দ কৃপা সে কি হগা সংসার বাসনা তুচ্ছ হয়ে যায়গা তব হৃদয় নির্মল হগা আর হৃদয় নির্মল হবে যখন সে উসকে বাদ আঁখো সে বৃন্দাবন দেখ সকতে হ্যাঁ জব কই হেড ইঞ্জুরি হো গিয়া হ্যায় স্ট্রোক হো গিয়া হ্যায় আঁখ হ্যায় কান হ্যায় লেকিন কুছ নেই দেখ রা নেই শুন রা হ্যায় তাকি মন হৃদয় উসকে সাথে কানেকশন নেই হ্যায় উসি তরহ হাম আঁখো মে দেখ সকতে লেকিন হৃদয় যদি নির্মল নেই হোগা কিয়া দেখেঙ্গে ইয়ে করতাল জো ভগবান কা ভক্ত হ্যায় ও কিতনা আচ্ছা করতাল হ্যায় ভগবান কা কীর্তন করেঙ্গে ও জিসকে শরাব পিনে কা ইচ্ছে হ্যায় ও দেখে গা ইয়া কিতনা অরিজিনাল কাসা হ্যায় 20 রুপিয়া মিলে গা এক বোতল মেরা মিলে গা শরাব পিনে কে লিয়ে দেখ রে করতাল কিন্তু কিতনা শরাব মিলে গা কিতনা নাইট চলে গা মেরা তো হৃদয় যদি নির্মল না হোগা তো করতাল দেখলে তো ভগবান কে ইয়াদ নেই হোগা করতাল দেখলে শরাব কিতনা বোতল শরাব মিলে গা হাসিল করকে তো আঁখো মে হাম নেই দেখছে দেখনা ওর কা হৃদয় তো হৃদয় যদি শুদ্ধ নেই হোগা তো বৃন্দাবন দর্শন নেই হোগা বিষয় সারিয়া কবে শুদ্ধ হবে মন কবে হাম হেরব শ্রী বৃন্দাবন হ্যাঁ যব হৃদয় শুদ্ধ হোগা তবে কেবল হাম বৃন্দাবন দর্শন করছে রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি কবে হাম বোঝে বসে যুগল প্রীতি তো বৃন্দাবন আহাম কেউ আতে হ্যায় কিয়া দেখনে আতে হ্যায় কই বিজনেস সেন্টার খুলনে কে লিয়া বৃন্দাবন কেউ আতে হ্যায় বৃন্দাবন কে কিয়া উদ্দেশ্য কি হ্যায় উসকে অন্দর কেউ আগে বৃন্দাবন বৃন্দাবন কি হ্যায় জানা পড়েগা দিল্লি যাও নকরি মিলেগা আমেরিকা যাও ডলার মিলেগা বৃন্দাবন কে মিলেগা বান্দরটা নিচ থেকে আসছে না তো বৃন্দাবন মে কে মিলেগা হ্যাঁ রাধা কৃষ্ণ কা লীলা রাধা কৃষ্ণ কথা বৃন্দাবন আতে রাধা কৃষ্ণ কা লীলা দর্শন করনে কে লিয়ে তো কেসে কর সকতে বৃন্দাবন আকে তুরন্ত নেই কর সকতে কই প্রাইম মিনিস্টার কো দেখনে জাতা হ্যায় উনকা সেক্রেটারি কা পারমিশন লাগেগা নেই তো নেই যা সকতা অন্দর মে তো এইভাবে রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকতি রূপ গোস্বামী রঘুনাথ গোস্বামী যে বৃন্দাবন যে স্বর গোস্বামী হয় জিস তরি সনাতন গোস্বামী কা মন্দির হ্যায় রূপ রঘুনাথ পদ হইবে আকুতি কবে আম বুঝবে সে যুগল প্রীতি প্রভুপাদ নে উপদেশামৃত কা মুখবন্ধ মে পহলে লেখা এ লাইন দো লাইন রূপ রঘুনাথ পদ হইবে আকুতি ইসকা অর্থ কি হ্যায় রূপ গোস্বামী সনাতন গোস্বামী রঘুনাথ দাসের যে শিক্ষা হ্যায় जब वो शिक्षा हम प्राप्त करेंगे तभी केवल राधा कृष्ण का लीला समझ सकते, नहीं वृंदावन आके भौतिक दृष्टि में कुछ नहीं देख सकते। रूप रघुनाथ पद हो आकृति कबे हम बुझो, कबे हम कबे कब में समझ सकते। जुगल प्रीति राधा कृष्ण की जो लीला है, प्रेम लीला है, तभी हम समझ सकते। रूप रघुनाथ पदे रहुम राश प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर इसीलिए प्रार्थना कर रहा है ताकि रूप और रघुनाथ गोस्वामी के चरण कमल मेरा हमेशा मेरा मन प्राण रहे, तो भी मैं केवल भगवान राधा कृष्ण लीला दर्शन, ये उनका हमेशा उनका प्रार्थना है। तो हमें भजन गाए उसके बाद सनातन गोस्वामी का लीला
गौरांग बोलिते हवे पुलक शरी हरी हरि बोलिते न उने बाबे नी রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, তবে হাম বুঝব সে যুগল পীর রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি, কবে হাম বুঝব সে যুগল প্রীতি।
রূপ রঘুনাথ পদে হইবে আকুতি,
রঘুনাথ পদে কহু মোর প্রার্থনা করয়ে তারা নরোত্তম
রে
রে। Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada.
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada.
Prabhupada ki jai.